VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกแสดงความหวังว่านานาประเทศยังจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้และว่าตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนใกล้ระดับ20ล้านคนแล้วการเรียกร้องให้ประชาชนในสหรัฐรวมทั้งในเยอรมนีสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัญหาอยู่ในคนบางกลุ่มซึ่งไม่ยอมรับแนวทางปฏิบัตินี้และออกมาชุมนุมประท้วงในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐแสดงความชื่นชมไต้หวันในความสำเร็จของการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ระหว่างการเยือนกรุงไทเปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงในรอบกว่า4ทศวรรษนายกรัฐมนตรีเลบานอนพร้อมคณะประกาศลาออกหลังประชาชนออกมาประท้วงกรณีเหตุวินาศภัยระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลจีนประกาศตอบโต้สหรัฐด้วยมาตรการลงโทษพลเมืองอเมริกันซึ่งรวมถึงนักการเมืองหลังกรุงวอชิงตันสั่งคว่ำบาตรผู้บริหารเกาะฮ่องกงจากกรณีลิดรอนเสรีภาพประชาชนและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากรายงานข่าวเกี่ยวกับชาวต่างชาติผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและปิดท้ายวันนี้ดินแดนชนเผ่านาวาโฮซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของสหรัฐเป็นพื้นที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรงเพราะเหตุใดติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าในเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่ทั่วโลกจะช่วยกันต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และพลิกสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นได้แม้แต่ในประเทศที่มีการระบาดรุนแรงเกเบรียซุสย้ำว่าการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการตรวจสอบการติดเชื้อการติดตามตัวผู้ที่เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อการดูแลรักษาผู้ป่วยการรักษาระยะห่างระหว่างกันการสวมใส่หน้ากากการล้างมืออย่างสม่ำเสมอและการระวังไม่ไอรถผู้อื่นเป็นต้นและในวันจันทร์เช่นกันอินเดียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาส่งผลให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 44,386 รายซึ่งมากเป็นอันดับ5ของโลกตามหลังสหรัฐบราซิลเม็กซิโกและอังกฤษนอกจากนั้นอินเดียยังเป็นประเทศที่มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา6วันด้วยโดยเมื่อวันจันทร์พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 62,000 คนส่วนที่ออสเตรเลียรายงานสถานการณ์ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นพบผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดที่19รายในรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดล่าสุดในประเทศแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะเริ่มลดลงแล้วก็ตามที่ประเทศจีนคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติประกาศในวันจันทร์ว่ามีการพบการติดเชื้อจากประชาชนในประเทศเอง14รายในแคว้นซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งกำลังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักของโควิด-19 อยู่นอกจากนั้นยังพบผู้ติดเชื้อใหม่35คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยและที่เยอรมนีโรงเรียนในกรุงเบอร์ลินเปิดเทอมใหม่ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ผู้นำรัฐบาลต่างๆกำลังพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เด็กๆและบุคลากรทั้งหลายตกเป็นเหยื่อการระบาดอยู่โดยรัฐบาลเยอรมนีออกคำสั่งให้นักเรียนและครูทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ภายนอกห้องเรียนหรือนอกสนามเด็กเล่นแล้วโดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกแล้วกว่า 19,930,000 รายขณะที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 732,400 รายแล้วมาติดตามความคืบหน้าในส่วนของแผนช่วยเหลือประชาชนของสหรัฐครับทำเนียบขาวส่งสัญญาณพร้อมที่จะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจากับผู้แทนของพรรคเดโมแครตเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่โดยสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะตกลงเพิ่มงบช่วยเหลือโควิด-19 และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใจจะอนุมัติการเบิกจ่ายทุกส่วนที่จำเป็นด้วย คำยืนยันของรัฐมนตรีคลังสหรัฐมีออกมาหลังประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติการต่ออายุสวัสดิการสำหรับคนว่างงานจากวิกฤตโควิด-19และการงดเก็บภาษีบางส่วนโดยไม่รอให้สมาชิกสภาคองเกรสเจรจาจนได้ข้อสรุปรัฐมนตรีมนูชินยังระบุด้วยว่ายังมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะพบกันครึ่งทางหากทางพรรคเดโมแครตยินดีที่จะใช้เหตุผลเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลต้องลงมือทำและเป็นสิ่งที่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันแล้วด้วยทั้งนี้ผู้นำสหรัฐทวีตข้อความในวันจันทร์โดยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ตำหนิวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและแนนซี่เพโลซีประธานสภาล่างสหรัฐว่าเป็นสาเหตุที่การถกรายละเอียดแผนช่วยเหลือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องล่มไปอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐปฏิเสธที่จะประเมินว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งเมื่อใดและสำหรับเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐแนวทางปฏิบัติเรื่องการสวมหน้ากากยังเป็นเรื่องที่ไม่ยอมรับและเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชุมนุมประจำปีครั้งใหญ่ของผู้นิยมรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อว่า Sturgis Motorcycle Rally ที่เมืองSturgisของรัฐ South Dakota ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ไปร่วมชุมนุมหลายหมื่นคนในช่วง10วัน10คืนของการจัดกิจกรรมปีนี้ด้วยอาราชอาราบาซาดีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันเริ่มกิจกรรมชุมนุมประจำปีของผู้นิยมมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสรัฐเซาท์ดาโกตาของสหรัฐซึ่งปีนี้เป็นปีที่80แล้วโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม10วันนี้มากถึง 100,000 คนและจากภาพข่าวที่ปรากฏนั้นชาวอเมริกันผู้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วไม่สวมหน้ากากกัน
No we didn't take any precautions as we normally don't We think the majority of this situation is manufactured
ตัวอย่างเช่นคุณจิมบุชที่บอกว่าตนไม่ต้องการใช้มาตรการป้องกันอะไรทั้งสิ้นเพราะปกติก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วและคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นและมีเจตนาบางอย่างอยู่เบื้องหลังด้วยความเห็นของคุณจิมบุชผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักขี่บิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสรัฐเซาท์ดาโกตาดังกล่าวดูจะสอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ปฏิเสธความสำคัญของหน้ากากแต่ก็ยอมใช้บ้างบางครั้งในช่วงหลังนี้อย่างไรก็ตามสำหรับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐนั้นการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 สามารถทำได้ด้วยการสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
Avoid crowds of any type no matter where you are because that leads to the acquisition and transmission
นายแพทย์ฟาวชีเสริมด้วยว่าตนไม่ได้ตัดสินว่าการชุมนุมแบบไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและไม่สวมหน้ากากแล้วโอกาสของการแพร่และติดเชื้อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยประเด็นโต้เถียงเรื่องการใช้หน้ากากนอกจากจะมีเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความเชื่อเกี่ยวกับอันตรายของโรคนี้อย่างเช่นในอเมริกาแล้วยังมีที่มาจากความเชื่อทางศาสนาด้วยอย่างเช่นในเยอรมนี
I'm here because I believe in Jesus Christ. This whole coronavirus is an anti-Christ issue.
โดยผู้ประท้วงต่อต้านหน้ากากคนหนึ่งที่เมืองสตุตการ์ดของเยอรมนีกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนี้เป็นการต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าต่อต้านพระเยซูครับถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่สนับสนุนให้ใช้หน้ากากก็มีอยู่เช่นกันเช่นคุณนาด้าสตรีผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นว่าคนที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนั้นเห็นแก่ตัวและว่ากฎเกณฑ์เรื่องนี้จำเป็นขณะที่มีการระบาดอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาวซึ่งอาจไม่รู้ตัวว่ามีและสามารถแพร่เชื้อได
้ Maybe for younger people it's not that much awful or dangerous but on purposely we can affect other people
ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเกือบจะถึง20ล้านคนแล้วส่วนในสหรัฐเองจำนวนผู้ติดเชื้อเกินหลัก5ล้านคนไปแล้วในวันจันทร์โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 160,000 รายและ CNN ก็รายงานวันนี้ว่าในช่วง2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม มีเด็กวัยเรียนในอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 97,000 คนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเล็กซ์อาซากล่าวยกย่องไต้หวันในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันรัฐมนตรีอาซาอยู่ระหว่างการเยือนไต้หวันโดยเดินทางไปถึงสนามบินซงชานในกรุงไทเปในวันอาทิตย์ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวันนับตั้งแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตจากกรุงไทเปไปเป็นกรุงปักกิ่งเมื่อปีค.ศ.1979หรือเมื่อ41ปีที่แล้วการเดินทางเยือนครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำท่าทีของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพยายามกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันท่ามกลางความขัดแย้งในหลายด้านกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ2ปีก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย Taiwan Travel Act เพื่อฟื้นฟูการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จีนได้พยายามต่อต้านการเยือนไต้หวันของรัฐมนตรีอาซาและยังพยายามกดดันไม่ให้ไต้หวันเข้าร่วมกับประชาคมโลกรวมทั้งคัดค้านไม่ให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในคณะผู้สังเกตการประชุมขององค์การอนามัยโลกด้านประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันไช่อิงเหวินซึ่งมีนโยบายไม่ฝักใฝ่จีนแผ่นดินใหญ่กล่าวในวันจันทร์ร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐว่าการเมืองไม่ควรถูกนำมาใช้เหนือสิทธิด้านสาธารณสุขของประชาชนไปติดตามสถานการณ์ที่เลบานอนกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเลบานอนพร้อมคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังเกิดเหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยประชาชนที่โกรธแค้นกรณีเหตุวินาศภัยระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีฮัสซันดิยับประกาศยืนยันการลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรีผ่านแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าตนจะขอก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อมายืนเคียงข้างประชาชนในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยในแถลงการณ์นี้อดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอนไม่ได้ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อใดการลาออกของรัฐบาลเลบานอนนี้เกิดขึ้นหลังการยกระดับของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุระเบิดรุนแรงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในกรุงเบรุตเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและมีผู้บาดเจ็บราว 6,000 รายประชาชนชาวเลบานอนออกมาเดินประท้วงให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีดิยับลาออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันการไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการที่ผิดพลาดต่างๆไปต่อกันที่ฮ่องกงครับเศรษฐีวงการสื่อสิ่งพิมพ์ของฮ่องกงจิมมี่ไลขึ้นหนึ่งในผู้ต้องหา7คนที่ถูกทางการฮ่องกงควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์จากข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กับฮ่องกงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่มีบริษัท Next Digital ของนายจิมมี่ไลเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานว่านายไลเศรษฐีชาวฮ่องกงวัย72ปีถูกตำรวจควบคุมตัวไปจากบ้านของเขาในข้อกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติและลูกชายของนายไลอย่างน้อย1คนถูกควบคุมตัวไปด้วยด้านตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่ามีผู้ถูกจับกุมในครั้งนี้ทั้งหมด7คนเป็นชายอายุระหว่าง39ปีถึง72ปีแต่ไม่ได้ระบุชื่อของบุคคลเหล่านั้นหลังจากที่นายลายถูกจับกุมไม่กี่ชั่วโมงตำรวจมากกว่า100นายได้บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัท Next Digital โดยได้มีการเผยแพร่วิดีโอปฏิบัติการบุกตรวจค้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ซึ่งแสดงให้เห็นนายลายถูกใส่กุญแจมือขณะที่ตำรวจพาเขาไปตามห้องต่างๆในอาคารสำนักงานใหญ่แห่งนั้นจิมมี่ไลถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเท่าที่เคยถูกจับกุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งระบุไว้ว่าใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่าพยายามก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนล้มล้างอำนาจการปกครองหรือสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอาจถูกดำเนินคดีหรือต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงมาต่อกันที่ความตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับในวันจันทร์จีนประกาศมาตรการลงโทษพลเมืองอเมริกัน11รายรวมถึงนักการเมืองเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษกับเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกง11คน ที่ถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนในฮ่องกงส่วนหนึ่งของพลเมืองสหรัฐที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกทางการจีนใช้มาตรการลงโทษชุดล่าสุดคือสว.เท็ดครูซสว.มาร์โครูบิโอสว.ทอมคัตเทนสว.จอร์จฮาร์ลีย์สว.แพททูมีและสส.คริสสมิธซึ่งนักการเมืองสหรัฐเหล่านี้ล้วนเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่จีนนำมาใช้กับฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้บริหารขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร5แห่งได้แก่ National Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Freedom House และ Human Rights Watch สืบเนื่องจากจุดยืนขององค์กรเหล่านี้ในกรณีที่เกี่ยวกับฮ่องกงซึ่งรัฐบาลจีนมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ามาตรการลงโทษชุดนี้คือการตอบโต้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของสหรัฐโดยมีเป้าหมายไปที่พลเมืองอเมริกันที่ทำผิดอย่างมากต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงอย่างไรก็ตามไม่มีการระบุว่ามาตรการลงโทษที่ว่านี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามฟังข่าวกันต่อครับบริษัทอัญมณีอิสราเอลอีเวลกำลังออกแบบและผลิตหน้ากากทองคำฝังเพชรที่มีสนราคา 1.5 ล้านดอลลาร์หรือราว45ล้านบาทโดยโฆษณาว่าเป็นหน้ากากกันโควิด-19 ราคาแพงที่สุดในโลกไอแซคเลวีเจ้าของบริษัทและผู้ออกแบบหน้ากากที่ว่านี้บอกว่าเขาใช้วัตถุดิบเป็นทองคำขาว18กะรัตประดับด้วยเพชรสีขาวและดำ 3,600 เม็ดและบุด้านในด้วยวัสดุกรองอากาศแบบ N99 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโดยเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะมีน้ำหนักราว270กรัมเลวีบอกว่าลูกค้าผู้สั่งทำหน้ากากสุดแพงนี้มีเงื่อนไข2ข้อ 1. คือต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้และ2คือต้องเป็นหน้ากากที่แพงที่สุดในโลกเขายังเผยได้ว่าลูกค้าผู้นี้เป็นนักธุรกิจจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของลูกค้ากระเป๋าหนักนี้แต่อย่างใดและในส่วนของสถานการณ์ซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 357.9 จุดหรือ 1.3% ที่ 27,791 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับลดลง 42.6 จุดหรือ 0.4% ที่ 1,968 จุดส่วน S&P ปิดเพิ่มขึ้น 9 จุดหรือ 0.27% ที่ 3,360 จุดขณะที่ราคาทองคำปรับลดลง 0.22% ที่ 2,035 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงค่ำในข่าวสัปดาห์นี้ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้กันแล้วนะครับและวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงพลังทางการเมืองของชาวต่างชาติที่เพิ่งได้รับสัญชาติอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญต่อการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอครับ
ค่ะนับถอยหลังเข้าสู่ศึกเลือกตั้งสหรัฐพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Naturalized American flex growing electoral clout ผู้ได้สัญชาติอเมริกันพร้อมแสดงพลังในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะข่าวนี้รายงานถึงความตื่นตัวของชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งจะมาเป็นตัวแปรทางการเมืองที่สำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะโดยตัวเลขจากศูนย์วิจัย Pew ได้พบว่าปีนี้จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอเมริกาทั้งหมดมีอย่างน้อย23ล้านคนคือผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกันค่ะหรือคิดเป็น 10% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันที่มาจากเม็กซิโกฟิลิปปินส์อินเดียและจีนนะคะด้วยเหตุนี้ทำให้ทีมหาเสียงเลือกตั้งต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วงชิงฐานเสียงใหม่นี้ให้จงได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตาในพาดหัวข่าวที่ว่าflex someone's clout ถ้าแยกออกมาจะเห็นคำว่า flex ในที่นี้เป็นกริยานะคะหมายถึงเบ่งกล้ามค่ะส่วนคำว่า clout เป็นคำนามนะคะหมายถึงพลังอำนาจหรืออิทธิพลเมื่อมารวมกันจึงหมายถึงแสดงพลังหรืออาจเป็นการเตือนให้อีกฝ่ายยำเกรงนะคะทีนี้มาดูคำว่า flex ในการเบ่งกล้ามจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น having been a fitness trainer for years Chris must have a chiseled bodyI know that even though I have seen him flex his biceps just once. หมายความว่าคริสเป็นเทรนเนอร์มาหลายปีแน่นอนว่าเขาต้องหุ่นดีมากๆเลยแค่เห็นเขาเบ่งกล้ามแค่ครั้งเดียวฉันดูออกเลยล่ะคำว่า flex บางครั้งใช้เป็นแสลงนะคะหมายถึงอวดหรือเบ่งเหมือนกับคำว่า boast และ brag นะคะตัวอย่างเช่น it's not a flex but we have the best burgers here หมายความว่านี่ไม่ได้โม้นะแต่ร้านเรามีเบอร์เกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยแหละส่วนคำอื่นๆที่เกี่ยวกับการแสดงอำนาจกันบ้างนะคะอย่างคำว่า a show of force หรือสามารถใช้แทนได้ว่า a display of force ตัวอย่างเช่นThe military sent a fleet of fighter jets over the neighboring country's sky yesterday in a show of force as border tensions between the two countries continued to escalate. หมายความว่ากองทัพส่งฝูงบินรบไปเหนือน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแสดงแสนยานุภาพท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่ยังคงระอุขึ้นเรื่อยๆค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากจะส่งสัญญาณเตือนใครแล้วก็สามารถใช้ได้ว่า warn ซึ่งเป็นคำกริยาที่หมายถึงเตือนนะคะและคำว่า warning เป็นคำนามนะคะหมายถึงคำเตือนค่ะตัวอย่างเช่น my father warns me that if I don't stop skipping classes he will send me to a military school หมายความว่าพ่อฉันเตือนว่าถ้าฉันยังโดดเรียนอยู่แล้วก็เขาจะส่งฉันไปโรงเรียนทหารเลยล่ะและอีกตัวอย่างนะคะYou can't talk behind my back about my fiance giving me a fake diamond ring. I am giving you a final warning. หมายความว่าเธอห้ามพูดลับหลังฉันเรื่องที่คู่มั่นให้แหวนเพชรปลอมฉันอีกนะนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายส่งท้ายกันค่ะด้วยคำคมจากวุฒิสมาชิกซูแซนคอลลินส์จากรัฐเมนที่ว่า Predictions of a disappearing political center are a warning of a bleak future that we can avoid only by adhering to our nation's founding principles.
การคาดการณ์ว่ากลุ่มการเมืองสายกลางกำลังหายไปคือสัญญาณเตือนถึงอนาคตที่น่ากังวลซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยการยึดมั่นในหลักการที่เป็นพื้นฐานของการก่อตั้งประเทศค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ดินแดนชาวพื้นเมืองของชนเผ่านาวาโฮหรือเขตนาวาโฮเนชั่นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในสหรัฐในขณะนี้ครับและสร้างความยากลำบากให้กับผู้คนที่นั่นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและชาวชนเผ่าอินเดียนแดงนาวาโฮที่อยู่ห่างไกลและยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมในเขตอนุรักษ์ที่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานห้องข่าว VOA มีรายงานจากเขตปกครองนาวาโฮเนชั่นและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมานำเสนอครับ
This is a woman that she hasn't had food for several days and she doesn't have transportation
คุณซาฮาคาจินัวรีอาสาสมัครโครงการบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้ชาวนาวาโฮในรัฐยูทาห์ขับรถหลายร้อยไมล์ต่อวันเพื่อนำอาหารและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวพื้นเมืองชนเผ่านาวาโฮในเขตอนุรักษ์นาวาโฮเนชั่นตอนกลางของสหรัฐ
Make deliveries for elders 65 and over, families in need and those who have tested positive
here with คุณซาฮาบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ติดเชื้อโควิดที่ต้องกักตัวภายในบ้านคือเป้าหมายหลักที่พวกเขาจะเน้นให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกในชุมชนของชาวชนเผ่านาวาโฮข้อมูลจากทางการสหรัฐระบุว่าเขตปกครองนาวาโฮเนชั่นของชนเผ่าพื้นเมืองนาวาโฮใจกลางหุบเขาและทะเลทรายเขตติดต่อรัฐยูทาห์แอริโซนาและนิวเม็กซิโกกลายเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดมาหลายเดือนแล้วทั้งที่ทางการท้องถิ่นมีคำสั่งบังคับใช้มาตรการให้อยู่ภายในบ้านเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ติดตัวมากับผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่มีอยู่หลายแห่งในเขตของชาวนาวาโฮเนชั่นแต่เจ้าไวรัสตัวร้ายไม่ได้กลับไปพร้อมกับผู้มาเยือนแต่กลับแพร่ระบาดและสร้างความหายนะให้กับผู้คนพื้นเมืองอินเดียแดงที่ส่วนใหญ่ยังคงวิถีดั้งเดิมในเขตอนุรักษ์พวกเขาไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้านและยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
Virus has devastated the Navajo nationdue to factors like lack of health infrastructure lack of health resources lack of running water to people's homes and lack of electricity
พีทแซนผู้อำนวยการโครงการและองค์กรเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19 สำหรับชาวนาวาโฮรัฐยูทาห์บอกว่าชาวนาวาโฮได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสและยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานสมัยใหม่
The main purpose of our relief program is to deliver goods and home supplies, home food. So we try our best to help those that are
คุณพีทแซนบอกด้วยว่าพวกเขาอาสาออกมาจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อเป็นตัวกลางการระดมอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายชาวนาวาโฮออกระดมทุนรวบรวมสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแจกจ่ายและขับรถนำข้าวของเครื่องใช้ส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ต้องการความช่วยเหลือ
A lot of the people that are helping combat this virus are corporations, private donors, volunteers we have. I mean, we service all these communities.
ยอดผู้ติดเชื้อในเขต Navajo Nation พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วตัวเลขล่าสุดใกล้ทะลุ 10,000 รายจากจำนวนประชากรราว 200,000 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วเกือบ500คนและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุขณะที่การระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องทำการตรวจไปแล้ว 85,000 คนแต่ยังคงเหลือเส้นทางอันยาวนานที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อการระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆวันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ